Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μία Παρασκευή ακούτε την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμακοαντικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα είναι ο Αντώνης Σκούτας. Στη μουσική παραγωγή, στην αρχισυνταξία, ο αγαπημένος μας Δημήτρης Χιάτρας. Δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο. Ο αγαπητός σε όλους Δημήτρης Κοδέλας, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν είναι μαζί μας, έτσι, με τη φυσική του παρουσία. Αλλά επειδή είναι ο Δημήτρης που όλοι αγαπάμε, στη συνέχεια θα έχουμε κανονίσει να κάνει μια παρέμβαση, να συζητήσουμε, να τα πούμε από εκεί που βρίσκεται. Φίλες και φίλοι, έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε, έχουμε πραγματάκια της επικαιρότητας, έχουμε πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά και την δράση του ίδιου του εργατικού κινήματος με τις πρωτοβουλίες που το ίδιο έχει αποφασίσει. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά, έτσι, να βάλουμε τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθούμε σήμερα. Το πρώτο, έτσι, αν θέλετε, που έχει γίνει και trend, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες, είναι το περιβόητο Qatar Gate, που εμείς δεν το βλέπουμε, αν θέλετε, τόσο ξεκομμένα. Είναι ένα σκάνδαλο, σε εισαγωγικά, μέσα στις διαδρομές των πολλών εκατομμυρίων, μέσα στις συνδιαλλαγές διάφορων ΜΚΟ, διάφορων οργανισμών, κυβερνήσεων, με την κατά τα άλλα Ευρωπαϊκή Ένωση, την Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, της φιλίας των λαών, της ευημερίας κτλ. Κτλ. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, αλλά επίσης έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει ότι μέσα στη σαπίλα αυτού του συστήματος, το δείχνει και το ίδιο, ότι είναι τόσο σάπιο που πλέον δεν αντέχει ούτε το ίδιο τον εαυτό του. Έτσι το εκλαμβάνουμε, οπότε έτσι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το πιάσουμε σήμερα, γιατί είναι και ζήτημα της επικαιρότητας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, έγινε την προηγούμενη Δευτέρα η μεγάλη σύσκεψη στον κινηματογράφο Τριανών, συνδικάτων της Αττικής, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων κτλ. Ήταν μια πάρα πολύ μαζική σύσκεψη. Μπήκαν πάρα πολλά ζητήματα. Το κυριότερο που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι από εδώ και πέρα, τα ίδια τα συνδικάτα, μπαίνουν, να το πω έτσι, με τα μπούνια στη μάχη. Μπαίνουν με τα μπούνια στη μάχη για να αντιμετωπίσουν έναν προϋπολογισμό που έρχεται προς ψήφιση, που πόσο είναι, 60 δισεκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος. Έναν προϋπολογισμό που τσακίζει ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα, το κουτσουρεμένο μέχρι αηδίας, να το πω έτσι, λαϊκό εισόδημα. Τα ίδια τα συνδικάτα, λοιπόν, μέσα από τη σύσκεψη αυτή αποφάσισαν το πώς πολύ καλύτερα και πολύ πιο δυναμικά θα οργανώσουν την πάλη τους για υπογραφή συμβάσεων, έτσι, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για επιδόματα, για αυτό που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, για τα πραγματικά, τα σύγχρονα δικαιώματα που μπορούμε πραγματικά, έτσι, να έχουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, πιάνοντας, αν θέλετε, το νήμα και από την προηγούμενη εκπομπή, μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήσαμε είναι και το θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα, το οποίο θέμα αυτό ταλανίζει ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο τον ίδιο τον κλάδο, ας πούμε, αλλά γενικότερα και τους ίδιους τους εργαζόμενους, και με τις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, με γρίπες, ιστορίες κτλ. Σίγουρα όλοι τα συζητάμε στα σπίτια μας, σίγουρα όλοι μπορεί να έχουμε παιδιά, ανήψια, ξαδέρφια, γνωστούς, φίλους κτλ. Που μας λένε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Είναι μια ευκαιρία και από τη σημερινή εκπομπή, έτσι, να το πιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αν θέλετε, αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και για τις εξελίξεις που έχουμε και για τις δράσεις που και το ίδιο το Κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, έτσι, έχει αναλάβει μέσα στα πλαίσια του ταξικού εργατικού κινήματος. Θεωρώ, έτσι, ότι σε αυτό το σημείο, για να τα βάλουμε και εμείς κάτω καλύτερα, μπορούμε να βάλουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και τα ξαναλέμε πάλι σε λίγο. It's true. Give you all my love. Φίλες και φίλοι, εκπομπή του κλαδικού ειδικά του φαρμακοτικής μέρος δεύτερο. Σας το υποσχέθηκα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει άλλωστε. Στη γραμμή έχουμε τον αγαπητό σε όλους μας Δημήτρη Κοδέλα. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Δημήτρη. Εντάξει, είναι, και εμένα μου κακοφάνηκε, είναι η δεύτερη συνεπόμενη εκπομπή που αποσιάζω και είναι και οι δύο φορές είναι για επαγγελματικούς λόγους δηλαδή. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε από δουλειά σας μιλάω, εντάξει, εσύ το ξέρεις, μιλάγαμε και πριν.
Κοίτα, εντάξει, να σου πω κάτι.
Και χάνω ρε παιδί μου τα καλύτερα.
Κοίτα, να σου πω κάτι σίγουρα και σε αυτές τις δύο εκπομπές, εντάξει, και εδώ που είσαι, που δεν είσαι μάλλον, είναι σαν να μην είσαι κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Έτσι. Τα καλά λόγια πρέπει να λέγονται. Ναι. Και οι αλήθειες πάνω απ' όλα, γιατί εμείς εδώ τα έχουμε πει μόνο αλήθειες. Λοιπόν, επειδή έτσι νομίζω ότι πετάς τη σκούφια σου, έτσι για κάτι τέτοια.
Ναι, άντε πες.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου κάνω...
Σας το λέω από τώρα, 10 λεπτά έχω στη διάθεσή μου.
Τέλεια. Λοιπόν, επειδή εγώ σαν έτσι γνωστός δικηγόρος του διαβόλου, εγώ θα ήθελα να σου κάνω την εξής συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι ένα τρέν των ημερών, είναι το περίφημο Qatar Gate, έτσι, με την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία... Καϊλή, να κατηγορείται τέλος πάντων για τα γνωστά, τα οποία λίγο εγώ πολύ έχουμε ακούσει όλοι, για τα περίφημα σκάνδαλα διαφθορά στα δικά τους, τα ξέρουμε αυτά. Εγώ τι ήθελα να σε ρωτήσω ρε Δημήτρη τώρα.
Πώς
σχετίζεται το σκάνδαλο αυτό με το... Πώς μπορεί να σχετίζεται το σκάνδαλο αυτό με το ταξικό εργατικό κίνημα? Τι σχέση μπορεί να έχει ο Ιταλός, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφος της κυρίας Καϊλή και γραμματέας, νομίζω καινούριος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων με το ταξικό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
είναι, το πάμε. Είναι των αγαπημένων μας συνδικάτων, ας πούμε. Δηλαδή, είναι, πώς να το πούμε, είναι η πανευρωπαϊκή και η παγκόσμια ΓΕΣΕ. Είναι ο Δημήτρης εκεί ο εξεντάκτης, μάλλον θα έχει πολλά αποδελτιώσει γύρω από την ΙΤΟΥΚ και το ρόλο διαχρονικά που παίζει. Στην κατεύθυνση, σε εισαγωγικά το βάζω, της περάσπισης των εργατικών δικαιωμάτων. Τι συσχέτιση μπορούμε να βρούμε? Λοιπόν, καταρχάς είναι το προφανές ότι είχαμε και μια κυρία μέρος της Ευρωβουλής, εκλεγμένη με ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ελληνικό, ενταγμένη στην ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Και πώς να πούμε, ουσιαστικά έπαιζε το ρόλο του προμότορα μιας χώρας που πέρα από όλα τα άλλα, για να μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όλοι μας να βλέπουμε, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ, έχασαν τη ζωή τους περίπου ή και πάνω από 6.500 εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται οι εργασίες για το Μουντιάλ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη άμεση έτσι, συσχέτιση που μπορεί να μας έρθει στο μυαλό με αυτό το περίφημο Qatargate είναι η εκμετάλλευση, είναι ο υδρότας, περισσότερο όμως από όλα είναι το αίμα των εργατών που θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε να καθόμαστε εμείς να βλέπουμε το Μέση και το Ρονάλντο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην παρεξηγηθώ, και εγώ το βλέπω το Μουντιάλ. Το δεύτερο είναι, πώς να πω, έσταξε η ουρά του Γαϊδάρο. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δηλαδή... Απλά ξαφώσαν αυτή την κυρία να παρανομεί, δηλαδή να παίρνει χρήματα υπογείως, όντας τόσο κορόιδο, ας πούμε, τη στιγμή που θα μπορούσε να τα πάρει νομίμως αυτά τα λεφτά.
Άντε καλέ, γίνονται τέτοια πράγματα.
Και να εξηγηθώ. Η ιστορία των λόμπι, ας πούμε, ξέρω, στο Ευρωκοινοβουλίο, δεν είναι καινούργια. Και λόμπι δεν είναι τίποτα άλλο από οργανωμένα εμπορικά, επιχειρηματικά, βιομηχανικά, μονοπωλιακά συμφέροντα, τα οποία εκπροσωπούνται νόμιμα μέσα εκεί στο Στρασβούργο, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, και που προωθούν τα δικά τους αιτήματα, τις δικές τους απαιτήσεις, τα δικά τους συμφέροντα. Καθόλου νόμιμα, μια χαρά χρηματοδοτούν ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες. Και μάλιστα νομίζω, δεν ξέρω αν το είπατε και στο πρώτο μέρος, είχαμε αυτή την απίθανη εξέλιξη, πιστεύω όχι για μας απίθανη, αλλά πραγματικά το απίθανο το βάζω με την έννοια του προκλητικού, ότι στο χθεσινό ψήφισμα, και ενώ έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, το σκάνδαλο της Καϊλή και το Qatargate, στήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο, πλην εξαιρέσεων, στην Ελλάδα η μοναδική ευρωκοινοβουλευτική ομάδα η οποία το καταψήφισε ήταν η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες ελληνικές αποστολές το ψήφισαν μια χαρά. Και τι ψήφισανε, Αντώνη? Ότι τα λόμπι είναι σημαντικά, τα λόμπι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Με ιδουργία
και όχι μόνο, ναι, αλλά παίζουν, λέει, και ζωτικό ρόλο για τη δημοκρατία, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι ωραία πράγματα.
Αυτά τα ωραία γίνονται στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Οπότε ξέρω εγώ, μήπως ήταν και λίγο κορόιδο ή άλλοι.
Μήπως.
Δηλαδή, αν τις έλεγες κορίτσι μου, θα μπορούσε να τα πάρεις νόμιμα, δεν είναι.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και στην Ελλάδα, αλλά και έτσι πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, έχουν δώσει μαθήματα. Εδώ να. Που τα λέμε έτσι. Οπότε ίσως θα μπορούσε να το παίξει καλύτερα. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
Και δεν ξέρω, ο κύριος άντρας εκεί πέρα, ο οποίος είναι δαίμονα δημοσιογραφικός, έχω την εντύπωση ότι το 75% των ψηφισμάτων, αν όχι το 75%, το 70%, προέρχονται ύστερα από παρακινήσεις και απαιτήσεις αυτών των συγκεκριμένων λόμπι.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Απλά ξέρεις τι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, σίγουρα είχαν συγκεκριμένο λόγο έτσι, που το προέβησαν σε αυτή τη δήλωση. Ο Ιταλός, ο καινούριος γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αν δεν κάνω λάθος, όχι προσωπικά, έτσι σαν οργανισμό, σαν συνομοσπονδία η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, μέλος της οποίας είναι και η περίφημη πολυγνωστή σε όλους μας, η δικιά μας η ΓΕΣΕ. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή είχε βγει και είχε κάνει μια δήλωση για τις τραμπούκικες μειοψηφίες του «Πάμε στην Ελλάδα» κτλ. Δηλαδή, όπα ρε παιδιά.
Έδωσε τα διαπιστευτήριά της για να μην πάμε πολύ μακριά, να πιάσουμε εδώ τα πρόσφατα την εποχή του κορονοϊού, όταν με το πνεύμα, ας πούμε, του ομοτράπεζου, ας πούμε, ξέρω εγώ, των μονοπωλιακών ομίλων και του κοινωνικού εταιρισμού, να το πούμε έτσι, καλούσε, ξέρω εγώ, τους εργάτες να βάλουν πλάτη για να φύγουμε από αυτή την κρίση που μας δημιούργησε ο κορονοϊός κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ο ρόλος, και πολύ καλά το λες, ας πούμε, δηλαδή είναι, πώς έχουμε εμείς εδώ τη ΓΕΣΕ, εντάξει, είναι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, και δεν είναι τυχαίο ότι βασιστώσει, ούτε το πάμε πολύ γουστάρι, και εννοείται ότι μπορεί και να το καταγγέλει για ό,τι θέλει, γιατί ακριβώς έχουν πάρει διαζύγιο. Έχουν πάρει διαζύγιο με τους αγώνες, έχουν πάρει διαζύγιο με τις διεκδικήσεις, έχουν πάρει διαζύγιο με την ταξική κατεύθυνση.
Μάλλον η πίτα είναι πάρα πολύ μεγάλη
και εν πάση περιπτώσει να είμαστε τυχεροί που υπάρχει μία ΨΟΥ, υπάρχει μία Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η οποία πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια δίνει μάχες, έχει κάνει πολλή δουλειά στην κατεύθυνση της μαζικοποίησης των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πάρα πολύ ενεργή με τα μέσα που διαθέτει. Από τη μια έχεις την Ψώ και από την άλλη έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον κύριο αυτόν, ο οποίος τα τρώγε από τους Καταριανούς, κλείνοντας το μάτι και υποφεύγοντας, ας πούμε, μπροστά σε όλα αυτά τα έσχη που γινόντουσαν, τα εργασιακά έσχη που γινόντουσαν στο Κατάρ.
Εντάξει, κοίτα, το είπαμε και προηγουμένως, προφανώς η πίτα για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα χάνουν και μεταξύ τους. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω ότι, δηλαδή, και ο Νιαγάρας, ας πούμε, που λένε, ούτε αυτός δεν τους ξεπλένει. Γιατί ακριβώς δρούνε μέσα σε ένα σύστημα το οποίο έτσι είναι σύμφυτο με τέτοια φαινόμενα οτιδήποτε τέτοιου είδους. Οπότε λοιπόν είναι, σε αυτό το σημείο έτσι εσύ Δημήτρη είναι, αξίζει ένα σχόλιο, ας πούμε, που έκανες πριν, ότι επειδή ακριβώς η ίδια η σοσιαλδημοκρατία και στην Ελλάδα και διεθνώς και παγκόσμια έχει δώσει δείγματα γραφής, έτσι μια προτροπή ότι θα μπορούσε η κυρία Καϊλή και η κάθε κυρία Καϊλή να είναι λίγο πιο προσεκτική. Να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δεν πήρε μάλλον τα σωστά μαθήματα από τους εκάστοτε προκατόχους της, τους πολιτικούς της προκατόχους. Οπότε προφανώς αυτό έτσι μια συμβουλή, ας πούμε, ίσως για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι θα είναι το καλύτερο πράγμα.
Εντάξει, σε τελική ανάλυση η κυρία Καϊλή και η κάθε κυρία Καϊλή ας κάνει ότι καταλαβαίνει. Και τα κόμματα που σας κάνουν ότι καταλαβαίνουν και οι ευρωομάδες που σας κάνουν ότι καταλαβαίνουν. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω εδώ με αυτό να το κλείσουμε, ότι σκάνδαλα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πρέπει να βλέπουμε τι είναι αυτό που γεννά τα σκάνδαλα, τι είναι αυτό που τα τροφοδοτεί. Τι είναι αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, να, το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται από το άλλο. Γιατί ξέρεις, μπορούμε να βρίζουμε αυτή τη στιγμή την Καϊλή και ταυτόχρονα, να, το σκάνδαλο είναι ότι το 70% των ψηφισμάτων είναι ψηφίσματα τα οποία προέρχονται από λόμπι. Και αυτό είναι καθόλου ανόμιμο.
Είναι καθόλου ανόμιμο.
Είναι όπως, είναι όπως έβαλε στο ζήτημα, ας πούμε, των ελλείψεων στα φάρμακα, έτσι, στο πρώτο μέρος. Ξέρω εγώ, δαιμονοποιούμε τις παράλληλες εισαγωγές. Ναι, είναι νόμιμες οι παράλληλες εισαγωγές.
Νομιμότατες είναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε της λογικής ότι είναι κλέψιμο ή ότι είναι κάτι παράνομο ή στη ζούλα ή κάτω από το τραπέζι. Είναι νομιμότατες, κατοχυρωμένες οικονομικά και πολιτικά με πάρα πάρα πολλούς τρόπους. Και είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, που θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια.
Μα και το κέρδος στο φάρμακο είναι νόμιμο.
Ξεκάθαρα. Με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σου,
πολλά φιλιά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ραντεβού αύριο.
Έγινε, Μητσό.
Ραντεβού αύριο, συγκέντρωση.
Έγινε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, γεια.
And I'm shrinking, last week I was 5'4".
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμακατικής, μέρος τελευταίο. Πιάνοντας λοιπόν το νήμα από την κουβέντα που είχαμε με τον Δημήτρη Κοδέλα πριν το μουσικό διάλειμμα, κοιτάξτε να δείτε πώς τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Με αφορμή κιόλας έτσι, το σκάνδαλο, το περίφημο σκάνδαλο Κατάργκετ κτλ. Εγώ θα ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα. Σήμερα, έτσι να το αναλογιστούμε, σήμερα, εν έτη 2022, είναι ή δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα το ότι το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της πρόσβασης στα φάρμακα αντιμετωπίζεται σαν κέρδος, αντιμετωπίζεται σαν ένα φαινόμενο με αρχές κόστους, κέρδους, αξίας κτλ. Φίλες και φίλοι, είναι ή δεν είναι σκάνδαλο? Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο το ότι αυτές τις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα ο κύριος Δέμος, ο πρόεδρος του ΣΦΕ, βγήκε και ομολόγησε ο ίδιος ότι ήδη τρέχουν, για παράδειγμα, επενδύσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Ήδη τρέχουν, πρώτον. Δεύτερον, ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος, θα πάρει λίγο πάνω από το 80% του ποσού από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα άλλο τεράστιο δωράκι. Και εδώ θα ήθελα εγώ να ρωτήσω, μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα πλαίσια, οι ελλείψεις στα φάρμακα, οι ελλείψεις στα φαρμακευτικά σκευάσματα, πού οφείλονται? Μήπως, θα ξαναπαντήσω εγώ, μήπως οφείλονται στο ότι το φάρμακο αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σαν εμπόρευμα? Γιατί δεν είναι δυνατόν η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, και όχι μόνο, δεν το θέτουμε μόνο προς τα εκεί, γενικά ο κλάδος του φαρμάκου, οι φαρμακαποθήκες, τα φαρμακεία, να τρέχουν με τζίρου στο Θεό. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι δυνατόν να έχουμε πια τόσο μεγάλες ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα κάθε είδους? Από απλά παιδικά σιρόπια για το βήχα, μέχρι αντιφλεγμονώδη, μέχρι αντιπερτασικά και ένα σωρό κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μήπως, λέω εγώ, αποφέρει πολύ περισσότερο κέρδος συνολικά στη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου να πραγματοποιεί τις περίφημες παράλληλες εξαγωγές σε χώρες του εξωτερικού? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, μην το πάμε και στη λογική ότι είναι τίποτα περίεργα ζητήματα και κάτω από το τραπέζι κτλ. Είναι κανονικά θεσμοθετημένο. Καταρχάς, από τις περίφημες 4 ελευθερίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που γεννάει όλα αυτά τα σκάνδαλα, γιατί είναι και ο χαρακτήρας της τέτοιος, μία από τις 4 αυτές ελευθερίες είναι η ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, και το ίδιο το φάρμακο, από τη στιγμή που αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα, μπορεί ελεύθερα να διακινείται χωρίς κανένα περιορισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο άξονα το κέρδος, και εκ των προτέρων και όπως αποδεικνύεται κιόλας ξεκάθαρα με καμία σχέση όσον αφορά την κάλυψη των, των κοινωνικών αναγκών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι για ποιο λόγο, για παράδειγμα, θέτω εγώ το ερώτημα, οι ίδιες οι φαρμακαποθήκες να αμείβονται με επιστροφή ΦΠΑ, π.χ. λόγω των παράλληλων εξαγωγών. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πλήρως θεσμοθετημένο, είναι πλήρως νόμιμο και είναι αυτό, αν θέλετε φίλες και φίλοι, που είχαμε θέσει, είχαμε βάλει σαν πλευρά και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι από τη στιγμή που έτσι παλεύουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Την πληρώνει ο εργαζόμενος λαός, την πληρώνει ο συνάδελφος στο εργοστάσιο, στην αποθήκη, στο φαρμακείο κτλ. Που από την αρχή μέχρι το τέλος ο ίδιος με την ίδια του την εργασία παράγει το προϊόν που λέγεται φάρμακο και φτάνει στο φαρμακείο και δεν μπορεί να το έχει. Επομένως λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω, έτσι, επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, δεν δεχόμαστε σήμερα αυτή τη στιγμή ότι γενικά και αόριστα υπάρχει έλλειψη στα φάρμακα. Ναι, υπάρχει έλλειψη στα φάρμακα γιατί αντιμετωπίζονται σαν κέρδος. Γιατί και οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες και οι φαρμακαποθήκες και οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, ναι, επειδή ακριβώς το αντιμετωπίζουν σαν κέρδος, δεν θα το στείλουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια τους. Ή θα το στείλουν στην Ελλάδα σε πολύ μικρότερες ποσότητες για να το επανεξάγουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ υψηλότερη τιμή για να αποκομίσουν πολύ περισσότερο κέρδος. Η αλήθεια αυτή είναι. Και ένα άλλο επιχείρημα, για παράδειγμα, που το είχαμε θέσει και αυτό στην προηγούμενη μας εκπομπή. Επειδή έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό μέσα σε όλο αυτό το κλίμα των ελλείψεων στα φάρμακα, ελλείψεις μέχρι και σε φυσιολογικούς ορούς. Έτσι, αν θέλετε, μια δικαιολογία που κυκλοφόρησε, να το πω έτσι, στην πιάτσα, σε εισαγωγικά, είναι ότι λέει ότι υπήρχαν ελλείψεις σε φυσιολογικούς ορούς, επειδή λέει υπήρχε πρόβλημα στην παραγωγή φιαλών για τους ορούς. Εγώ ξαναθέτω το εξής ερώτημα. Είναι δυνατόν το 2022 έτσι, και ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και διεθνείς πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες να μην έχουν τη δυνατότητα να παράξουν φιάλες? Είμαστε σοβαροί ή μήπως, ξαναρωτάω εγώ σε αυτό το σημείο, επειδή ακριβώς το αντιμετωπίζουν με τη λογική κόστους και ωφέλους, οικονομικά δεν τους συμφέρει και παζαρεύουν την υγεία του λαού και του ελληνικού λαού αλλά και εκάστοτε λαού στα σάρια και μέσα στις συμπληγάδες του κόστους, του ωφέλους κτλ. Είναι τέτοια ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται, τα οποία τα έχουμε αναδείξει και εμείς σαν Συνδικάτο Φαρμακοατικής και θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε. Από εκεί και πέρα όμως, φίλες και φίλοι, πρέπει να μπει και ζήτημα, πρέπει να, πώς να το πω, να ανοίξει και η κουβέντα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα προς την εξής κατεύθυνση. Ότι μόνο το ίδιο το ταξικό εργατικό κίνημα, μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους, έτσι, και μέσα από ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, έτσι όπως πρέπει να είναι και με τις κατευθύνσεις και την ίδια την προοπτική που μόνο αυτό μπορεί να βάλει, μπορεί να αναδείξει τέτοια ζητήματα και να κατευθύνει την πάλη του και προς τα εκεί. Και αφορμή κιόλας, και αφορμή για αυτό που λέω και για να συνδέσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα και να αναδείξουμε, αν θέλετε, και πολύ καλύτερα την προοπτική την οποία θέλουμε να βάλουμε μέσα και από την σημερινή εκπομπή, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αποτέλεσε και η σύσκεψη της Δευτέρας, όπου ουσιαστικά το κινηματογράφος Τριανών ξεχύλησε από εργατόκοσμο, από μια σειρά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα της Αττικής, οι οποίοι μέσα από τις τοποθετήσεις τους έβαλαν τα εξής ζητήματα. Πρώτον, και εδώ έτσι θέλουμε να κάνουμε και εμείς μια παρέμβαση. Επειδή προετοιμάζονται πάνω από 40.000, αν δεν κάνω λάθος, πληστηριασμοί πρώτων κατοικιών. Κανένα σπίτι, κανένα λαϊκό σπίτι, καμία πρώτη κατοικία εργαζόμενου, στα χέρια καμίας τράπεζας, κανενός φαντ κτλ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι οποιοδήποτε συνάδελφος, οποιαδήποτε συναδέλφισσα αντιμετωπίζει θέμα τέτοιο, μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα έτσι, με το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής για να βγούμε μπροστά. Ένα άλλο ζήτημα που μπήκε στην σύσκεψη της Δευτέρας, σύμφωνα και με τις ίδιες τις εξελίξεις που τρέχουν, είναι ότι εμείς, φίλες και φίλοι, δεν ανεχόμαστε πλέον. Και δεν ανεχόμασταν ποτέ μάλλον, και πολύ περισσότερο τώρα δεν ανεχόμαστε να ζούμε ούτε με voucher, ούτε με pass, ούτε με κάθε είδους επίδομα κοροϊδία, θα το πω εγώ. Εμείς αυτό που βάζουμε και αυτό που έχουμε βάλει και πρέπει να το βάλουμε ακόμα περισσότερο, είναι ότι μέσα από την πάλη μας να επιβάλλουμε την υπογραφή συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με επιδόματα τα οποία πραγματικά πατάνε πάνω σε σύγχρονες ανάγκες μας στη δουλειά και στην ίδια μας τη ζωή κτλ. Δεν μας αρκεί αυτή τη στιγμή και εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την ίδια μας τη δουλειά, αν θέλετε, σαν φιλοδόρημα, όπως θέλουν να μας την δείχνουν και να μας την βάζουν. Και μια σειρά άλλα αιτήματα, όπως γενναία μείωση, για παράδειγμα, των φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και ζητήματα, αν θέλετε, και επιμέρους που μπορεί και το κάθε συνδικάτο, η κάθε ομοσπονδία, ο κάθε συνάδελφος ή συναδέλφισσα σε εκάστοτε χώρο δουλειάς, και πιο επιμέρους ζητήματα και αιτήματα να βάλει μέσα στην πάλη του. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σε αυτό το σημείο είναι το εξής, ότι μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας και να επιβάλλουμε, πραγματικά να επιβάλλουμε μέσα από την πάλη μας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και απέναντι, αν θέλετε, σε κάθε έναν φίλο ή εχθρό, να το πω έτσι, με την οποιοδήποτε τοποθέτηση μπορεί να έχει, απαντάμε το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε δείξει, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη δυνατότητα και στον ίδιο τον κλάδο μας έχουμε εμπειρία από αγώνες και στο πώς έχουμε επιβάλει και κατακτήσει δικαιώματα, και μπορούμε να το ξανακάνουμε και επιβάλλεται να το ξανακάνουμε, και αν θέλετε και με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με πολυμορφία και πολύ περισσότερη, έτσι, με το κεφάλι ψηλά, με ανάστημα κτλ., να μπουν στον αγώνα. Γιατί, να σας πω και κάτι, τα συζητάμε, δεν υπάρχει κανένας που να μην τα συζητάει στη δουλειά, στο σπίτι, με φίλους κτλ. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν φτάνει. Το ξέρουμε ότι δεν φτάνει και έχουμε εμπειρία, έχουμε δυνατότητες, και ο ίδιος μας ο κλάδος έχει δώσει δείγματα γραφής και μια σειρά κλάδη που μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες έχουν κατακτήσεις. Γιατί μπορεί να μας πει και κάποιος, ναι βρε παιδιά, αλλά όμως τι γίνεται, τι θα γίνει, είναι δύσκολο. Η ίδια ιστορία, αν θέλετε, και όχι η ιστορία γενικά και αόριστα, η ίδια ιστορία δράσης του ταξικού εργατικού κινήματος το ίδιο το έχει αποδείξει, έτσι, ότι μπορεί να επιβάλλει και μπορεί να κατακτήσει πράγματα. Σίγουρα, βέβαια, με την προπτική αυτή που πατάει πάνω στις σύγχρονες ανάγκες μας, που μόνο το ταξικό εργατικό κίνημα μπορεί να την πάει μέχρι τέλους. Οπότε λοιπόν, επειδή το συζητήσαμε κιόλας και το είπαμε και θα το ξαναπούμε, απέναντι πραγματικά σε όλη αυτή τη λέλαπα, σε όλη αυτή τη βαρυχημονιά που μας ετοιμάζουν και ήδη είναι πρώτων πυλών, και μην πω ότι έχει αρχίσει κιόλας, εμείς, φίλες και φίλοι, πρέπει να ορθώσουμε μπόι, να σηκώσουμε ανάστημα. Δεν πάει άλλο. Και επειδή το είπαμε και το συζητήσαμε και θα το ξαναπούμε αν χρειαστεί, τις μορφές και τους τρόπους και τα λοιπά θα το αποφασίσουμε μόνο εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι και κανένας άλλος. Γιατί το λέω αυτό? Ένα πρώτο μήνυμα είναι αύριο. Είναι στο μεγάλο συλλαλητήριο που έχει αποφασιστεί στις 12.30 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος και σε μία σειρά, έτσι, άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους, μέσα από τις ομοσπονδίες τους, θα πούνε ως εδώ, τέλος. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται, για παράδειγμα, ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός για το 2023 που προβλέπει 60 δισεκατομμύρια άμεσους και έμεσους φόρους. Το 95% έτσι αυτών των φόρων προέρχεται από την τσέπη μας, από την τσέπη του εργαζόμενου. Ως εδώ όσον αφορά τα κάθε λογής voucher και pass. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν θέλουμε να ζήσουμε ναι, τη 2022 με φιλοδορήματα τέτοιων τύπων. Αξίζουμε και μπορούμε να ζήσουμε με μισθούς, με συμβάσεις, όπως και στο φάρμακο, έτσι, που να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν σε αυτό που λέμε στις σύγχρονες ανάγκες μας. μπορούμε πραγματικά να στέλνουμε τα παιδιά μας μέσα σε ένα σχολείο που να μορφώνει ουσιαστικά, σε ένα πανεπιστήμιο που να μορφώνει ουσιαστικά. Μόνο το ίδιο το εργατικό κίνημα μπορεί αυτές τις πλευρές, φίλες και φίλοι, να τις επιβάλλει μέσα από την ίδια του τη δράση και όπως μόνο το ίδιο θα αποφασίσει. Ένα λοιπόν πρώτο μήνυμα, έτσι, να μην το ξεχνάμε, είναι αύριο το συλλαλητήριο στις 12.30 στην πλατεία Συντάγματος. Και από εκεί και πέρα, επειδή το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το ξαναλέμε μέχρι τέλους, επειδή με το ταξικό εργατικό κίνημα και με τις οργανώσεις του δεν τα βάζει κανείς και όσοι τα έχουν βάλει δεν τα έχουν πάει καλά, τα έχουν βρει πάρα πολύ σκούρα, έτσι, να θυμίσουμε ότι την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 η ώρα, στην Ευελπίδων, στις 10 η ώρα, έτσι, στο κτίριο 12 στην Ευελπίδων, δικάζεται ο Βάλσαμος Συρίγος, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, επειδή ακριβώς πήγε κόντρα στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εργαζόμενου. Στην ίδια ακριβώς λογική που και η Αφροδίτη Ρέτζιου, το προηγούμενο διάστημα πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, σύρεται στα δικαστήρια επειδή δεν συνεμορφώθηκαν ουσιαστικά προς τις υποδείξεις της κυβέρνησης, όπου εν μέσω πανδημίας ουσιαστικά μέσα από τα σωματεία των γιατρών διεκδικούσε ένα σύστημα υγείας πραγματικά που μπορεί να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες ανάγκες. Οπότε λοιπόν πρέπει να δώσουμε και εκεί το μαζικό παρόν, να τους αποδείξουμε για άλλη μια φορά, όπως το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, ότι με το ταξικό εργατικό κίνημα, με τον εργαζόμενο λαό ο οποίος οργανώνεται, διεκδικεί κτλ., δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Και όσοι τα έχουν βάλει, τα έχουν βρει σκούρα. Και θα τα ξαναβρούνε σκούρα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες, έτσι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Και επειδή έτσι σε αυτό το σημείο το συζητάγαμε και πριν με τον Δημήτρη, ότι αυτή είναι η τελευταία μας εκπομπή για το 2022, θεωρώ, φίλες και φίλοι, μέσα από καρδιάς ότι σε αυτό το σημείο έτσι είχαμε μια πλούσια χρονιά σε αγώνες και στον κλάδο μας και σε μια σειρά κλάδους. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι τι πρέπει να κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε το σύνθημα που ο ίδιος ο λαός μέσα από τους αγώνες του έβγαλε, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, κανένας άλλος. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν θα το κάνουμε να περιμένουμε να σωθούμε από κανένα είδος σωτήρα δεξιού, αριστερού, φίλου ή δεν ξέρω εγώ, ή της λογικής, να λογαριαστούμε μετά κτλ. Η ίδια η πάλη μας, ο ίδιος ο αγώνας μας μπορεί να κατοχυρώσει ανάγκες, δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στο 2022 και εσείως 2023. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, μπορούμε να το πάρουμε απόφαση, το κεφάλι ψηλά, δεν μασάμε, δεν προσαρμοζόμαστε στους χειμώνες τους, βγαίνουμε μπροστά, ακόμα πιο μπροστά από όσο βγήκαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα, υπάρχει εμπειρία και θα συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά. Οπότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο καταρχάς να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να ευχηθώ καλές γιορτές σε εσάς, στις οικογένειές σας, με υγεία, αισιοδοξία, το κεφάλι ψηλά, καλή δύναμη, καλό 2023. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο, από τον Αντώνη το Κούτα, το Δημήτρη Κοδέλα και το Δημήτρη Σιάτρα, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε πάλι το 2023. Να είστε καλά.